У восеньскага салона сёлета невялікі юбілей. Ужо 5 гадоў у гэту пару ў палацы мастацтва збіраюцца самыя крэатыўныя і творчыя асобы. І, дарэчы, кожны год колькасць заявак на ўдзел павялічваецца, адзначае куратар праекта Аляксандр Зіменка.
Ідэя, з якой мы стваралі гэты праект, гэта падтрымка маладых беларускіх мастакоў і неяк спрыянне таму, каб мастацкі рынак, арт-рынак у Беларусі неяк падштурхнуць яго развіццё, яна застаецца. У гэтым годзе што адрозніваецца? Па-перше, вы ведаеце, усе 5 гадоў былі і крытыкі, і журналісты, якія заўсёды пыталіся, а дзе самы дарагія творы. У гэтым годзе мы, вот, як самую іронію, вырашылі зрабіць экспазіцыю, у якой творы, якія прадстаўлены індывідуальнымі заявкамі мастакоў, яны будуць у палацы мастацтва знаходзіцца по ўзросту кошта. І чым кошт больш, тым далей яны знаходзяцца ў экспазіцыі.
Між іншым, уражвае не толькі колькасць ахвотных паўдзельнічаць у восеньскім салоне, але і творчая падыходы аўтараў. Некаторыя ствараюць кампазіцыю шалупіння, а іншыя, напрыклад, Марыя Алена Банет, інсталяцыю на тэму продкаў і ракі Нёман.
Я ўжо трэці раз участвую в салоне. Работа 2019 года, ну, 2018-2019. Это часть работ из моего последнего проекта «Майрика». То есть целиком проект будет представлен как большой мультимедийный такой проект, где будут не только работы двухмерные, но еще мультимедийные такие инсталляции и, скорее всего, короткометражный фильм. Почему вводно? Потому что отвечает на главную тему моего проекта – это моя река. Но здесь скорее я отталкиваюсь от реальной реки, на которой выросла я, на которой выросли мои предки, которых я знаю, поколения все, которые мне известны. Я обратила внимание, что эти люди на самом деле очень сильно отличаются. То есть стихия реки, она воздействует на человека. Я бы сказала, даже формирует личность человека. Несет какую-то особую философию. И мне интересна эта тема тем, что… Ну вот я снимаю очень много до сих пор для этого фильма, что она настолько притягивает людей, что даже те, которые люди уже переехали в другие города, они постоянно возвращаются в конкретное место, к конкретной реке.
Организаторы сцвярджают, сёлетний салон мало чем адрозніваецца ад іншых, аднак новаўвядзенне ўсё ж таки ёсць. Мастацтвазнаўца Ларыса Фінкельштейн падзялілася ўласным меркаваннем на гэты конт.
Мне здаецца, што кожны салон мае нейкія адметныя рысы, але увогуле яны трымаюцца на нейкім агульным узроўні, на нейкіх агульных прынцыпах. Тое ж змянілася, вось яны ў гэтым годзе вырашылі так работы паказваць па паверхах іх вартасці. Чым ён добры гэта сам? Ён збірае моладзь, ён дае моладзі надзею, што яны будуць прызнаныя не толькі словамі, але і рублём. Так само гэта ж сённяшняе жыццё мастацтва, яно павінна жыць не толькі ў выставачных залах, у музеях, яно павінна жыць недзе ў інтэр'ерах.
Восеньскі салон працягнецца ў палацы мастацтва па 3 лістапада. Калі будзе час, абавязкова завітайце, каб атрымаць асалоду ад сучаснага мастацтва і заадно прагаласаваць за любімага творцу. Святлана Чыжык, канал Культура.